valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Bashkimi Evropian duhet marrë parasysh disa ide të Ban Ki-moonit rreth Kosovës, pasi Kosova nuk është vetëm problem evropian, tha ministri i jashtëm Sloven Rupel pas takimit me kreun e Kombeve të Bashkuara. Hapja e ambasadave në Washington, New York e Bruxell për parësi e ministrisë së jashtme të Kosovës në fazën e parë të krijimit, thotë i kandiduari për shef të diplomacisë kosovare Skënder Hyseni. Shpallja e pavarësisë së Kosovës ka krijuar parakushte që të krijohet një qeveri paralele sërbe, thotë të iftuari i sotëm, politikani i sërbëve të Kosovës Momçilo Trajković. Bota kërcënohet nga uria nëse nuk merren masa urgjente të rreq vrejtja në fondi monetar ndërkombëtar. Fleka olimpike arrin në Afrikë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësi do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. New York, ministri i jashtëm i Slovenisë Dimitri Rupel tha se me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon kanë biseduar dhe për Kosovën. Të dy jemi pajtuar për veprimet e përbashkëta për të zgjidhur problemet që nuk janë vetëm evropiane, tha Rupel. Dëshirojmë zgjidhje të harmonizuar të krizës, e cila ka filluar si krizë jugoslave në vitin 1991, tha Dimitri Rupel, për të shtuar se sa i përket Kosovës, Kombet e Bashkuara kanë rol të rëndësishëm. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara ka disa ide të reja, të cilat duhet i marrë në konsideratë dhe Bashkimi Evropian, tha shefi diplomacisë së Slovenisë, vend kryesues i Bashkimit Evropian. Sipas tij, javët që vijnë do të bisedohet për atë se si duhet të zhvillohen gjërat. Ministri sloven Dimitri Rupel pas New Yorkut u thon për në Washington, ku nesër takohet me sekretarin amerikan të shtetit Condoleezza Rice. Prag, Partia Socialdemokrate e Çekisë nuk do të përkrahë ligjin që ndalon njohjen e pavarësisë së Kosovës, të cilin në parlament do ta paraqesin komunistët e pareformuar. Pa përkrahjen e socialdemokratëve, ligji nuk ka mundësi të kalojë në votim. Udhëheqësi i socialdemokratëve Irgji Parubek tha se ky kundërshtim nuk ka të bëjë asgjë me qëndrimin e partisë së tij kundër pavarësisë së Kosovës, por ligji të cilin e paraqesin komunistët nuk është mënyra e duhur për të ndaluar njohjen. Moskë, udhëheqësit e rajonit të Abkazis kanë hedhur poshtë ofertën e Tbilisit zyrtar për zgjidhjen e krizës. Udhëheqësit e Abkazis kanë thënë se pavarësia nuk është një çështje për debat dhe udhëheqja nuk do të heqë dorë nga ky qendrim. Edhe rajoni tjetër në Gjeorgji që kërkon shkëputje ose tia jugore ka hedhur poshtë propozimet e Tbilisit. Propozimet e presidentit Gjeorgjian Saakashvili nga ose tia jugore janë quajtur si të papërshtatshme. Washington, kreu i fondit monetar ndërkombëtar ka paralajmëruar se qindra mijë njerëz mund të ballafaqohen me urinë nëse nuk ndërmerren aksione për të ulur çmimet e bukës. Dominik Strauss-Kahn tha se pakënaqësitë sociale për shkak të inflacionit në çmimin e bukës mund të çojnë deri në luftra. Komentet e tij bëhen pas pakënaqësive të fundit në Haiti, Egjipt dhe Filipine, sikurse në vende të tjera, për shkak të mungesës dhe rritjes së çmimit të bukës. Fondi monetar ndërkombëtar ka bërë thirrje për aksione të fuqishme dhe bashkëpunim të ngushtë nga udhëheqësit financiar botror për luftimin krizës globale financiare. Banka Botërore takohet sot në Washington për të diskutuar koordinimet e planit ndërkombëtar për të zvogëluar urinë në botë pas rritjes së çmimit të bukës. Takimi i Bankës Botërore vjen pas paralajmërimeve që bëri Fondi Monetar Ndërkombëtar. Teheran, zyrtarët iranian në thanë se shpërthimin e xhamine e qytetit Shiraz që la së paku 11 të vdekur mund të këtë qenë eksplodim aksidental. Shefi policisë rajonale thanë se shpërthimi mund të këtë ndodhur ka municioni që gjendej në xhami i vendosur me herët. Shpërthimi që ndodhi dje shkaktoi dhe plagosjen e 160 njerëzve të tjerë. Rom, italianët po votojnë sot e do të votojnë edhe nesër në zgjedhjet e përgjithshme në nivel kombëtar, për fitore po konkurrojnë në udhëheqësi konservativ Silvio Berlusconi, i cili synon të bëhet kryeministër për të tretën herë gjatë 14 viteve të fundit, përballë udhëheqësit të qendrës së majtë dhe ish kryebashkiaku të Romës Walter Veltroni. Hulumtimet e fundit të opinionit kanë treguar se Berlusconi është në rrugë të mirë për fitore. Qeveria e re, e cila do të zvendësojë atë të Romano Prodi, do të jetë qeveria e 62 italiane që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Pekin, autoritetet kineze thanë se kanë arrestuar 9 murgj budist tibetian për përfshirje në përgatitjen e sulmit me bomba në ndërtesën e qeverisë. Agjencia shtetërore lajmeve tha se sulmi është bërë muajin e kaluar, mirëpo nuk dha ullësi pse nuk është lajmëruar më herët ose çfarë dëme janë shkaktuar. Dar salam, fleka olimpike ka mbritur në Afrikë me ndalesën e vetme në Tanzani. Fleka olimpike në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara është pasuar me protesta për shkak të shkallës ulet e respektimit të drejtave të njeriut nga ana e Pekinit zyrtar. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas këtij bloku lajmesh kalojmë në pjesën tematike të emisionit. I kandiduari për ministër të jashtëm në qeverinë e Kosovës Skënder Hyseni thotë se po i bën përgatitjet që të formojë këtë ministri. Ndërkaisi për parësitë e para të punës ai veçon hapin ambasadave dhe përfaqësive diplomatike në Washington, New York e Bruxelles, si dhe vendet e peshqes së madhe. Më pas Hyseni thotë se do të fillojë dhe puna për hapin ambasadave në vendet fqinj. Le të ndjekim në vazhdim kronikën mbi këtë temë përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Ziadin Gashi.
Qeveria Kosovës është në fazën e themelimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme. I nominuari për ministër të jashtëm Skënder Hyseni thotë se ka filluar punën e tij nga zeroja, duke pas parasysh se kjo ministri nuk ka as zyrat e saj, kurse në anën tjetër ai nuk e mohon se për Kosovën kjo do të jetë një përvojë e re, të cilën nuk e ka zhvilluar ndonjëherë në historinë e saj. Sidoqoftë, ministri nominuar Hyseni thotë se Ministria e Jashtme është në fazën e përgatitjes së kapaciteteve për shi ato njerëzore në mënyrë që nga data 15 qershor kur hyn në fuqi shtetuta, kjo ministri të filloj me punën e vetë. Hyseni paralajmëron dhe hapjen e ambasadave të para të Kosovës dhe njësive konzulare në përbot, duke ndarë këtë aktivitet diplomatik në disa faza si pas prioriteteve.
Në fazën e parë, Kosova synon të hapë ambasada në kryeshtetet kryesore në Evropë dhe natyrisht në Amerikë, do me thonë 5 vendet e kuintit besoj. Pasaj misionet përhershme në qendrat ku i kancelit organizatat prestigjioze ndërkombëtare, organizatat e mëdha, sigurisht në New York, do të vendosim një mision shumë shpejt, pavarësisht që Kosova nuk është ende antare e OKB-s.
Duke zhvilluar një aktivitet diplomatik në New York, Hyseni thotë se misioni kryesor atje do të jetë antarësimi i Kosovës në Kombet e Bashkuara, po në fazën e parë ai parashet që Kosova të përfaqësohet edhe në Bruxelles, ku ka mekanizma të rëndësishëm ndërkombëtar, sidomos ato të Bashkimit Evropian, kurse në fazën e dytë hapja ambasadave në vende të rajonit. Sa përket sfidave me të cilat do të ballafaqohet, Hyseni përmend mungesën e përvojës së Kosovës në këtë fushë, përderisa beson se Kosova megjithatë ka kapacitete njerëzore.
Sa i përket përvojës, është e vërtetë që Kosova nuk ka përvojë, Kosova si shtet, sepse Kosova nuk ka pas asnjëherë shërbim të vetin diplomatik, as ministri të punëve të jashtme. Në ish Federatën Jugoslave, Kosova si njësi federale ka qenë shkajshmanisht e diskriminuar në planin marrëdhënieve ndërkombëtare, shërbimit diplomatik, punëve të jashtme.
Fillimi i punës së Ministrisë së Jashtme konsiderohet se do të ndihmonte edhe procesin e njohjes së shtetit të Kosovës nga disa vende të mbetura evropiane, si dhe nga ato aziatike, afrikane apo të Amerikës Latine, bazuar në kapacitetet dhe përgjegjësitë e reja që do t'i ketë Kosova tash pas shpalljes së pavarësisë dhe mbi bazën e planit të Atisarit. Ministria e Jashtme është një prej këtyre fushave që deri tash nuk ka qenë në përgjegjësi të autoriteteve vendore. Po ashtu pritet që të formohet dhe Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës. Sidoqoftë, dy këto ministri mund të fillojnë zyrtarisht punën vetëm pas datës 15 qershor, kur përfundon faza e tranzicionit, përkatësisht atëherë kur do të hyjë në fuqi kushtetuta e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova është shteti i pavarur dhe sovran dhe duhet ta ushtrojë autoritetin e saj politik dhe territorial, thon analistët politik në Kosovë. Ata vlerësojnë se nëse mbahen zgjedhjet lokale të Serbisë në Kosovë, raportet mes shqiptarëve dhe serbëve do të përkeqësohen, si dhe mund të ketë pakënaqësi të cilat mund të përcillen edhe me protesta. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Mbajtja eventuale zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë, sipas analistëve politik, do të tensionojë raportet mes shqiptarëve dhe serbëve. Analisti Muhamet Mavraj pohon se mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe do të zhgënjejë shqiptarët e Kosovës, të cilët tashmë sipas tij çështjen e pavarësisë dhe sovranitetit e konsiderojnë si punë të kryer. Ai thotë se mbajtja e zgjedhjeve mund të shkaktojë pakënaqësi të tilla që mund të përcillen edhe me protesta.
Ky përgjithësim pa fije dyshimi dhe të cilë tensione shumë të mëdha në Kosovë, krahas mosbesimit, edhe dëshirën për manifestime kundër ushtrimit të pushtetit të Serbisë në Kosovë nëpërmjet demonstratave të shqiptarëve në rrugë.
Zoti Mavraj thotë se Kosova tashmë është shteti i pavarur dhe sovran dhe duhet ta ushtrojë autoritetin e saj politik dhe territorial. Këtë gjë Mavraj thotë se nuk është duke e bërë qeveria e Kosovës.
Ka qenë një farë mirëkuptimi, është ende, por është në mbarje me sipër i shqiptarëve të Kosovës, një mirë kuptim për fazën e njohjes e pavarësisë së Kosovës, por ky mirë kuptim që i ka kalu, domethënë edhe çaqet e durimit të urtësisë, po shterohet dhe është koha që ky mirë kuptim të përfundojë dhe shqiptarët e Kosovës të thonë atë që duan. Zgjedhjet e Serbisë në Kosovë janë të papranueshme dhe duhet kundërshtuar me çdo kusht.
Ngjashëm mendon edhe analisti tjetër Driton Lajçi, i cili i thekson se qeveria e Kosovës nuk do duhet të lejojë që Serbia të mbajë zgjedhjet në Kosovë. Sipas Lajçit, mbajtja eventuale e tyre paraqet provokim të rënd për qytetarët.
Në radh të parë, institucionet e Kosovës, qeveria e Kosovës duhet të jetë më e vendosur sa i përket refuzimit dhe mos lejimit që të mbahen zgjedhjet. Kosova tashmë është shtet i pavarur dhe sovran dhe nuk ka nevojë që të mbahen zgjedhjet huaja në një shtet tjetër. Natyrisht se ky do të jetë provokim i rënd, qytetarët e Kosovës nuk do ndihen mirë, do të jetë një provokim i cili tashmë është provokim më i thellë dhe më shqetësues i vendimit të qeverisë për mbajtjen e zgjedhjeve dhe eventualisht mbajtjes së tyre në territorin e Kosovës.
Lajçi thotë se me mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë Serbia pretendon ta ndajë Kosovën.
Qeveria e Serbisë vazhdon që të insistojë në ndarjen formale të territorit të Kosovës dhe kjo është lajm i keq dhe është një kapitull i ri i cili ndikon drejt për drejtin në sigurinë e qytetarëve të Kosovës dhe popullit të Kosovës në tërësi.
Ndryshe shefi i UNMIK-ut Joakim Ryker nëpërmjet një letre të cilën ja ka dërguar para pak ditësh Beogradit zyrtar ka thënë se mbajtja e zgjedhjeve lokale në Kosovë shkel rezolutën 1244 përderisa ka mbajtur qendrim neutral lidhur me zgjedhjet parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas përfundimit të konkursit për hymnin e Republikës së Kosovës, institucionet janë në kërkim të njerëzve nga bota akademike që nuk janë në konflikt interesi për përzgjedhjen e himnit, kështu thotë zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi. Nga ana tjetër, Valton Beqiri, kompozitor, thekson se nevojën që në përzgjedhjet e himnit të marrin pjesë ekspertët muzikorë ndërkombëtar. Në vazhdim mbi këtë temë kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Konkursi për hymnin e Republikës së Kosovës tashmë ka përfunduar dhe në adresën e komisionit për këtë çështje kanë arritur mbi 120 aplikacione. Hajreddin Kuçi, zëvendës kryeministri i Kosovës, thotë se aplikacionet kanë arritur nga konkurruesit vendor dhe ndërkombëtar.
Kanë arritur 127 aplikacione, qoftë nga vendi apo nga jashtë saj. Ne besojmë në ditën e dimë do të kemi takime konkrete për këtë çështje. Jemi në kërkim të njerëzve të cilët vijnë nga bota akademike për ta bërë një vlerësim të tillë, duke tentuar të gjejmë njerëz që nuk janë në konflikt interesit. Unë dua të them se konkursi ka qenë i përpunuar nga ekspertët që merren me këtë lëmi.
Në anën tjetër, që nga hapja e konkursit për hymnin e Kosovës, ekspertët muzikorë kanë shfaqur vërejtjet lidhur me kriteret e këtij konkursi, si dhe kozgjatjen e tij prej 20 ditësh. Vërejtje të tilla nënvizon edhe kompozitori Valton Beqiri.
Konkursi mendoj ka qenë paka shumë i mangët, natyrisht duke marrë parasysh edhe kohën e shkurt, për konkurim afati për 20 ditë, është megjithatë një afat jashtëzakonisht i shkurt për një kryekëngë të një shteti. Po megjithatë ne, meqë ne kemi pas mundësi të ndikojmë në konkurs, ne mund të kontribuojmë dhe të ndihmojmë në përzgjedhjen apo në formimin e komisioneve të ndryshme profesionale rreth përzgjedhjes himnit të Kosovës.
Ndërkaq lidhur me këtë çështje, zëvendës kryeministri Kuçi thekson.
Ideja për konkursin për himnin ka ekzistuar që nga maji i vitit kaluar, do të thotë që kompozitorët e Kosovës kanë pasur mundësi që ta bëjnë një përgatitje nga jashtë për gjërat e tilla, dhe çka do të them është që shqyrtimet e mira, propozimet e mira me përjashtim të vërejtjeve që mund të kenë në kuptimin e perceptimit politik, vërejtje të tjera mendoj që nuk janë vërejtje që mund ta prishin në sensin e konkursit dhe besoj që në këtë drejtim edhe do të bëjnë përzgjedhje më të mirë të mundur.
Zëvendës kryeministri Kuçi shtoi se për përzgjedhjen e hymnit do të angazhohen ekspert vendor dhe ndërkombëtar.
Orientimi jonë është në radhë të parë që të kemi ekspert vendor, ku besoj që shumica prej tyre kanë konkurruar dhe tani merren në konflikt të interesit, por do të gjejnë njerëz adekuat qoftë nga bota akademike shqiptare apo nga jo. Jashtë që ta bëjnë përzgjedhje më të mirë të mundur.
Ndryshe, kompozitori Beqiri shpreh mendimin se do të ishte e pëlqyeshme që për përzgjedhjen e hymnit të Kosovës të angazhohen ekspert të huaj.
Sipas informatave që unë i kam këtu në një koleg gjithë të di se shumica prej tyre ka konkurruar, unë personalisht jo, por nuk e di fare se si do të jetë situata, se cilët ekspert kombesin me vlerësu në këtë konkurs. Megjithatë mendoj se nuk do të ishte edhe larg arsyes që të gjenden forma të mirën edhe ekspertë të huaj, qoftë në formë thonë të angazhimit të zyreve diplomatike që ata të sjellin nga një kompozitor të cilët natyrisht kanë emër në Kosovë, por nuk kanë konkurruar në konkurs.
Sidoqoftë, ekspertët e muzikës në Kosovë në vazhdimsi kanë potencuar se kriteret për vlerësimin në përzgjedhjen e hymnit të Kosovës duhet të jenë tërësisht profesionale artistike dhe jo kritere politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Shpallja e pavarësisë së Kosovës ka krijuar parakushte që të krijohet një qeveri paralele serbe, thotë i ftuari unë sotëm një nga politikanët serb të Kosovës, Momčilo Trajković. Në intervistën për Radion Evropa e Lirë, Trajković thotë se nëse forcat radikale fitojnë në Serbi, paralelizmi në Kosovë do të forcohet dhe mund të shkaktohet një konflikt i ri. Ai shtonë se elita politike shqiptare është duke gabuar pasi po e nënçmon Serbinë. Me Momčilo Trajkovićin bisedoi Albana Isufi.
Gospodine Trajković, Zoti Trajković në javën që po lën pas kuvendi i Kosovës miratoi kushtetutën e Kosovës, veprim ky që është vlerësuar si një hap tjetër i shtetësisë së Kosovës. Si e vlerësoni ju këtë hap?
Më duhet të them se me vetë faktin e krijimit të shtetit të pavarur në mënyrë të njëanshme është krijuar një problem thelbësor. Nuk mund të krijohet një shtet normal dhe ligjor duke bërë një shkelje të tillë ligjore. Për mua paraqet problem thelbësor fakti që nuk u gjet një kompromis me Beogradin, me palën serbe, me komunitetin ndërkombëtar rreth statusit të Kosovës, por patëm një shpallje të njëanshme.
Kosovo je do sada priznalo... Si do qoftë, Kosova tashmë është njohur nga rreth 20 shtete, përfshirë këtu edhe vendet e G7-s. Kur mendoni se serbë do ta njohin Kosovën, si komuniteti serbi Kosovës ashtu edhe Serbia?
Meni e zhao, së mërën të kajim, ali...
Mua më vjen keq që duhet të them këtë, por që të njohin vetëm 40 shtete do të thotë nuk të kanë njohur ende 150 shtete. Kjo për mua paraqet fakt fundamental. Nuk munden serbët të marrin pjesë në një shtet që nuk e kanë njohur as kombet e Këshillit të Sigurimit apo shumica e shteteve. Do të jetë vështirë dhe friksojmë se një sjellje e tillë e elitës politike në Kosovë dhe një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare do të krijohen kushte për diçka që mund të jetë rrezikshme, kushte për krijimin e qeverisë paralele në teritorin e Kosovës, gjë që më kujton kohën e 98-s kur Miloševiqi ka pasur probleme të ngjashme. Do të thotë Miloševiqi ka pasur një situatë të tillë në 98-ën kur gjysmën e Kosovës e ka kontrolluar UÇK-ja. Ai e ka pasur dilemën se çfarë të bëj, të vështroj apo reagoj. Shqiptarët atë botë kanë refuzuar dialogun. Sot kemi situatën kur qeveria e Kosovës dhe një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare që e ka njohur Kosovën janë në dilemë se çfarë të bëjnë, të vazhdojnë se si po krijohet shteti paralel serb apo të reagojnë. Unë gati e kam përfunduar librin tim në të cilin kam shkruar se për Kosovën nuk ekziston zgjidhje, por ekziston procesi. Për këtë arsye më vjen keq që pati një vendim të njëanshëm. Unë mendoj se ky është problemi thelbësor që do të nxjisë problem të ri dhe krizë të re.
Po shto pricat e otim paralel një mzhivot me që folet për jetën paralel ndërkohë që një nga gjarjet kryesore politike që pritet në Serbi dhe që lidet edhe me Serbët dhe Kosovës janë zgjedhjet e 11 majit. Mendoni se pas kësaj diçka tjetër do të filloj, do të ketë ndryshim raportesh mes Kosovës e Serbis apo do tjetë njësoj si qka që ndiri tash ka osada?
Plashim se da që biti isto.
Friksohem se do të jetë njësoj, përveç se do të ketë një pozicion të ri që do të shkaktoj bisedime tjera. Unë nuk shoh të ketë zgjidhje me vendim të njëanshëm dhe unë nuk pajtohem me një pozicion çfarë është sot Kosova. Unë konsideroj se duhet të ulemi dhe të kërkojmë kompromis. Për fat të keq, kjo nuk do të jetë më kështu dhe më duket se do të ketë edhe më tej paralelizim dhe nëse në Serbi fitojnë forcat radikale, ky paralelizëm do të forcohet në Kosovë, gjë që nuk më bën të lumtur, vetëm se më frikson se mund të shkaktoj ndonjë konflikt i cili mund të hap proces të gjerë.
Kada se spomenuli pregovorët, me që përmendët bisedimet, a e kanë ditur serbët gjatë negociatave se një nga opsionet është edhe pavarësia e Kosovës?
Po si jo, por fatkeqësisht serbët nuk kanë marrë pjesë në këto bisedime.
Unë kam theksuar se serbët e Kosovës është dashur të jenë të përfshirë në atë proces. Mund të them se serbët e Kosovës nuk janë subjekt politik dhe marë parasysh këtë fakt, përgjegjësia bartet e tre faktorë, komuniteti ndërkombëtar, shqiptarët dhe Beogradi. Askush nuk i ka marë parasysh seriozisht serbët e Kosovës, ata që janë lënë anash. Shqiptarët e Kosovës kanë menduar se këtë çështje do të mund ta zgjidhnin me bashkësinë ndërkombëtare dhe me Beogradin. Beogradi konsideronte se këtë mund ta zgjidh pa serbët. Komuniteti ndërkombëtar ka konsideruar se këtë mund ta zgjidh në bazë të parimit etnik. Në Kosovë ka fituar parimi etnik. Është gjetur zgjidhja për çështjen shqiptare, jo për atë kosovare. Të gjithë kemi ditur këtë. Tani jemi futur në një krizë dhe duhet një maturi shumë e madhe në mënyrë që ajo të kontrollohet.
Mnogo mudrosti da bi se ona kontrolisala.
Ndoqët bisedën me politikanin e serbëve të Kosovës, Momçilo Trajković.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Mandati i Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit do të përfundojë në muajin qershor të këtij viti. Por sipas pakusat e Sarit, privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore do të mbikëqyret nga një agjenci e re, ndërkaq menaxhimi i ndërmarrjeve publike do të kalojë në mbikëqyrje të qeverisë së Kosovës. Kështu bëjnë të ditur për programin tonë zyrtar të kësaj agjencie. Në Agjencia Kosovare e Mirëbesimit tashmë ka ndërprerë shpalljen e valve të reja për privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore. Materialin në këtë temë përgatiti korrespondenti jonë në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Me përfundimin e misionit të administratës e kombeve të bashkuara në Kosovë, do të shuhet edhe Agjencia Kosovare Mirëbesimit. Por, procesi privatizimit i ndërmarrjeve shoqërore do të vazhdojnë nga një agjenci e re, e cila do të mbikëqyret prapë nga ndërkombëtarët. Kështu bëjnë të ditur zyrtarë të Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, duke shtuar se kjo çështje është rregulluar edhe me pakun e Ahtisarit. Ekrem Tahiri, zëdhënës në këtë agjenci, tha se sa i përket privatizimit, çdo gjë do të procedohet në përputhje me pakun e Ahtisarit.
Po si që është para po edhe me paketen e Zotit Ahtisari, edhe AKM-ja me shurin e onmikut do të përfundoj mandatin saj, edhe ta shedim që kjo do ndodhë në qershor, edhe pun të cilat i ka bo AKM-ja atërë do t'i trashëgoj një agjenci pasarse.
Si pas pakos e Ahtisarit, vetëm ndërmarrjet publike do të kalojnë në kompetencat e institucioneve të Republikës e Kosovës, ndërsa ato shoqërore do të privatizohen dhe menaxhohen nga agjencia re, thot Tahiri.
Agjencia e arshme që do të trashëgoj akoman do të jetë pak a shumë si një lloj agjencie privatizimit. Si pas zonave që i kemi, ndërmarrjet publike do të transferohen në qeverinë e Kosovës, kurse procesi privatizimit do të vazhdoj nga kjo agjencia re, e cila do të ketë gjithashtu një bord të drejtorve.
Edhe fondi mirëbesimit, i cili është grumbulluar nga shitja ndërmarrjeve shoqërore, edhe për një periudhë të pacaktuar do të mbikëqyret nga ndërkombëtarët, thot Tahiri.
Do të thonë fondi i privatizimit, i cili është mbledh, 20% do të shkojë te punëtorët, 80% do të përdoret për shlyerjen e kreditorëve, dhe pjesa që do të mbetet sigurisht që do të kalojë në buxhetin e Konsiliumit të Kosovës.
Ekspert për çështje ekonomike thonë se pas shuarjes së AKM-s, procesi privatizimi do të vazhdojë në mënyrë të suksesshëm. Ismail Kastrati nuk është shumë i kënaqur me punën e deri tashme të Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit.
Po besoj se kompetenca do të kalojnë në anën e qeverisë, por cilat do t'i menaxhoj gjatë procesit të privatizimit qeveria është diçka tjetër. Sigurisht ndërmarrje shoqërore, agjencia do t'i menaxhojnë kuptim të plot, përkaq që në ndërmarrje publike qeveria do të ketë interesat veta sepse ato nuk do të privatizohen 100%, por mjetën edhe matutje një pjesë e interesit për qeverinë e Kosovës.
Bordi i Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit tashmë ka marrë vendim që të mos shpallen me val të reja të privatizimit. AKM-ja tash do të koncentrohet në nënshkrimin e kontratave të valeve të mëhershme të ndërmarrjeve të privatizuara. Ndryshe në këtë periudhë tranzitore, sipas pakos së Ahtisarit, parashihet që onmiku të nxjerrë një rregullore për institucionin pasardhës të AKM-s dhe ajo do të hynë në fuqi më njëherë pas periudhës tranzitore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndalemi tek zhvillimet në Maqedoni, mbajtja e zgjedhjeve të reja atje nuk do të sjellë zgjidhjen e problemeve, por ngjecjen e procesit të integrimit në strukturat euroatlantike. Ky është qëndrimi i analistëve në Maqedoni pas vendimit për shpërndarjen e parlamentit. Nga Skopje i raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Mosmarrja e ftesës e Maqedonisë në NATO është rezultati turbulencave politike që ka rezultuar me shpërbërjen e parlamentit, thot analisti politik Naser Ziberi, duke nënvizuar se nuk pritet ndryshime në kampusin politiku dhe heqës, por vetëm zvaritje të procesit integrues të vendit në strukturat veriatlantike.
Kjo vetëm do të sjellë ngjecje në proceset e eurointegrimeve, sepse për një afat të caktuar nuk do të ketë institucione të cilat mënyrë meritore do të mund të kyqen negociatat për të kalimin e problemit të emrit në Greqin në rrugën për antarësim në NATO.
Nga anë tjetër, Blagoja Markovski nga Forumi Ballkanik për Siguri ka hedhur poshtë zërin se mosmarrja e ftesës së vendit në NATO dhe shpërbërja e parlamentit do të ndikojë në gjendjen e sigurisë. Shpërbërja e parlamentit nuk duhet të ndikojë në sigurinë e përgjithshme të vendit, nga se qeveria dhe mëtej vazhdon të funksionojë si qeveri teknike, dhe me këtë të gjitha dikasteret ministrore do të kryejnë aktivitetet e tyre, thot Blagoja Markovski nga Forumi Ballkanik për Siguri, duke theksuar se tensionim të situatës do të ketë vetëm brenda partive politike.
Losovanje të mozhnore od aspekt na to ashtu se najavuat ostri merki.
Përkeqësim të situatës mund të ketë vetëm në aspektin politik, me që veç më është paralajmëruar se do të ketë një konfrontim të ashpër politik mes partive politike që do të garojnë në zgjedhje dhe në periudha të caktuara. Kjo mund të shkaktojë momente krize, thot Blagoja Markovski nga Forumi Ballkanik në Shkup. Edhe Naser Ziberi, analist politik, thot se pason një fushatë ashpër mes partive politike.
Kampanja do të jetë padyshim shumë ndet në dyja bloqet etnike, si të Makedona, si të ashtu edhe të Shqiptarët, kuptohet në stilin e kërkimit të përgjithit për dështimet në rukëtimin e Makedonisë për eurointegrime, për problemet ekonomike e sociale, kuptohet që nërsa të partit politike Shqiptarët do të ketë edhe një dost nacional e romantizmit në sistimin e kërkimit të fajtorit për dështimet në procesin e implementimit të marrëveshjesore dhe avancimit të pozitës politiko-juridike të shqiptarëve në Maqedoni.
Për radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Bashkimi Evropian duhet marrë parasysh disa ide të Ban Ki-moonit rreth Kosovës, që nuk është vetëm problem evropian, tha ministri i jashtëm sloven Dimitri Rupel pas takimit me kreun e Kombeve të Bashkuara. Hapi ambasadave në Washington, New York e Bruxell për parësi ministrisë i jashtëm të Kosovës në fazën e parë të krijimit, thotë i kandiduari për shef të diplomacisë kosovare Skënder Hyseni. Shpallja e pavarësisë së Kosovës ka krijuar parakushte që të krijohet një qeveri paralele serbe, tha i ftuari UNICEF sotëm Momčilo Trajković. Bota kërcënohet nga uria nëse nuk merren masa urgjente të rreth çvrejtjes në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Flaka olimpike rinë në Afrikë. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë emision të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të re të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të ardhshëm, miru dëgjofshim.